Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցողունային բջիջների թերապիա, սպա երիտասարդացում քաշի վերահսկում կորեական Չոսոն Իլբո օրաթերթը բացահայտում է, թե ինչով էր զբաղված Սերժ Սարգսյանը Սեուլում անցկացրած հետ ամանորյա արձակուրդի ընթացքում։ Սահմանադրական դատարանը կասեցնում է կուտակային պարտադիր թոշակային համակարգի մասին օրենքի 1 հոդվածն ու 1 կետը մինչև մարտի 28-ը, երբ նոր դատաքննությամբ կորոշվի համապատասխանում է այս օրենքը սահմանադրությանը, թե ոչ։ Ադրբեջանական օդուժի ակտիվությունը շփման գծում զգալիորեն աճել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը, հետևում է սահմանագծին նկատվող ադրբեջանական ակտիվացմանը, գնդակոծություններ են նաև Հայաստանի սահմանի ռեպորտաժ Տավուշի մարզից։ Նախսակային այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սահմանադրական դատարանն այսօր որոշում է կայացրել, ըստ որի կասեցրել է կուտակային կենսաթոշակային պարտադիր համակարգի մասին օրենքի գործողությունը մինչև դրա սահմանադրականության հարցին անդրադառնալը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանը շարունակում է ձեռք բերել հեռահար և գերճշգրիտ միջոցներ, այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, չերկելով տեղեկությունն այն մասին, որ առաջիկայում Հայաստանի զինված ուժերը ձեռք են բերելու Իսկանդեր M տեսակի հարձակողական նշանակության հրթիռներ։ Երեկոյան Ադրբեջանը հայկական սահմանին տեղի ունեցած փոխհրաձգության ընթացքում վիրավորվել է Հայաստանի Տավուշի մարզի Այգեպար գյուղի 16-ամյա բնակչուհի Լիանա Անիկյանը, այս պահին աղջկա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ նույն օրը ոտքի հրազենային վիրավորում է ստացել Ադրբեջանի Թովուզի շրջանի Ալիբելի գյուղի 37-ամյա բնակչուհի Ռուգիա Հուսեյնովան, ադրբեջանական կողմի պնդմամբ կինը վիրավորվել է հայկական կողմից արձակված գնդակից։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն առաջիկա շաբաթվա ընթացքում Թուրքիա կատարելիք իր այցելության ընթացքում նախատեսում է հանդիպել նաև Հրանտ Դինքի այրի Ռաքել Դինքի հետ, այս մասին հայտնում է թուրքական դեմոկրատ Հաբերթ Կայքը։ Կայքը նշում է նաև, որ Ֆրանսիայի նախագահի պատվին տրվելիք ընդունելությանը մասնակցելու է 1980-ական թվականներին թուրքական քաղաքացիությունից զրկված Ֆրանսիայի քաղաքացի հասարակական գործիչ Սամսոն Օզարաթը։ Հիշեցնեմ, Օզարաթը Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութոգլուի Երևան կատարած վերջին այցի ընթացքում ուղեկցում էր նրան։ Ուկրաինայում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է, Ուկրաինայի ընդդիմությունը կոչ է արել միաժամանակ մինչև շաբաթ օրը պահպանել խաղաղություն ու անցնել համընդհանուր գործադուլի։ Ուկրաինական թերթերը հաղորդում են, որ քիչ առաջ Ուկրաինայի նախագահն ընդունել է Եվրամիության հետ ընդլայման ու հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեին, հանդիպման մանրամասների մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Ֆյուլեն Կիևը ժամանել իրավիճակը քննարկելու իշխանությունների և ընդդիմության հետ։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի բանագնաց Լաղդար Բրահիմին երեք հանդիպում է ունեցել սիրիական կառավարության ու ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, քննարկելով նրանց մասնակցությունը Ժնև 2 կոնֆերանսին։ Այսօր նախատեսվում է Սիրիայի կառավարության ու ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ հանդիպումը, սակայն այն դեռևս չի կայացել։ Սիրիայի կառավարական պատվիրակությունը սպառնացել է լքել միջազգային համաժողովը, եթե մինչև վաղը տեղի չունենա կառուցողական և ներողություն կառուցողական երկխոսություն ընդդիմ հետ, այդ մասին հայտարարել է Սիրիայի արտգործնախարարը։ Կահիրեում այսօր առավոտյան որոտացած 3 պայթունի հետևանքով նվազագույնը 5 մարդ է զոհվել և մոտ 70 մարդ վիրավորվել։ Պայթունների պատասխանատվությունը ստանձնել Ալ-Քայդայի հետ կապ ունեցող Անսար Բեյթ ալ-Մակդի զինված խմբավորումը։ Սա էր այս ժամի լրահոսը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, նախորդ ամենամեծ հնչեղություն ստացած լուրին անդրադառնանք, լուր, որի հեղինակը դարձան կորեական Չոսոն Իլբո պարբերականի լրագրողները։ 1920 թվականից Սեուլում լույս տեսնող հեղինակավոր այսօր աթերթի գոյությունը հայ հանրությունը բացահայտեց այսօր առավոտյան, երբ Չոսոն Իլբոյի անգլալեզու կայքում մանրամասներ հրապարակվեցին Սերժ Սարգսյանի Սեուլում անցկացրած վերջին արձակուրդի մասին։ Չոսոն Իլբոն տեղեկացրել է, թե ինչ բժշկական պրոցեդուրաներ է անցել երկրի ղեկավարը, որքան են դրանք արժեցել, ստացած է զարդարելով մի լուսանկարով, որում կորեացի բժիշկների և Արա Աբրահամյանի շրջապատում նստած է ժպտերը Սերժ Սարգսյանը, ոտքերը դրած ցածր մի նստարանի վրա։ Ուշագրավ է, որ դեռ մի քանի օր առաջ նախագահի խոսնակը Սերժ Սարգսյանի նման պրոցեդուրաներ անցնելու մասին լուրը որակել էր անհեթեթ։ Սերժ Սարգսյանի կորեական արձակուրդի և դրա երևանյան արձագանքների մասին առավել մանրամասնք պատմի իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի նախագահը Կորեայի առողջապահական տուրիստների շարքում այս վերնագրի ներքո կորեական Չոսուն կայքը տեղեկացնում է, որ Կորեայի ծաղկող առողջապահական տուրիստական ինդուստրիան առաջին անգամ իր հարկի տակ ընդունել է այլ պետության ղեկավարի, տվյալ դեպքում Հայաստանի նախագահին, ով վերականգնողական բուժում է անցել։ Կայքը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի նախագահին հունվարի 9-ին Գանգնամում գտնվող Չաոն վերականգնողական կենտրոն է ուղեկցել սև սեդաններից կազմված ավտոշարասյունը։ Իդեպ ըստ հրապարակման Սերժ Սարգսյանի ուղեկցել են նախկին սովետական միության արբանյակ երկրի նախկին ղեկավարը և ծնունդով հայ ռուսաստանցի գործարարը, ով նաև անցած տարի ուղեկցում էր պաշտոնական այցով Կորեա ժամանած Վլադիմիր Պուտինին և օգտվել է վերականգնողական կենտրոնի ծառայություններից։ Կայքը իբրև ապացույց հրապարակել է մի լուսանկար, որտեղ Սերժ Սարգսյանը նստած է շրջապատված կորեացի բժիշկներով։ Լուսանկարում նաև երևում են նրան ուղեկցողները՝ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը և պետական պահպանության ծառայության պետի տեղակալ Վաչիկ Ղազարյանը։ Թե ով է նախկին սովետական միության արբանյակ երկրի նախկին ղեկավարը, լուսանկարում չի երևում, սակայն մամուլի փոխանցմամբ հիշատակված անձը Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանն է։ Այսպիսով Սերժ Սարգսյանը, Արա Աբրահամյանը և նախկին սովետական միության արբանյակ երկրի նախկին ղեկավարը Չաոմի վերականգնողական կենտրոն են այցելել մեկ շաբաթ ամեն օր։ Նրանք կենտրոնում ենթարկվել են ցողունային բջիջների թերապիայի, երիտասարդացման թերապիայի, ինչպես նաև կատարել են մարմնի հարթեցում, մերսում և քաշի կարգավորում։ Հրապարակման համաձայն այս ամենի համար խումբը վճարել է հարավկորեական 200 միլիոն վոն կամ մոտ 186 000 դոլար և կլինիկան լքել են հունվարի 17-ին։ Չոսուն ինտերնետային կայքը նաև տեղեկացնում է, որ Սեյուլում գտնվող վերականգնողական այդ կենտրոնը բացվել է 2010-ին, ուր աշխարհի տարբեր ծայրերից մեծահարուստները ժամանում են սեփական ինքնաթիռներով։ Նրանց մեջ են եղել նաև Չինաստանի և Կանադայի մեծահարուստ գործարարները, Ղազախստանի վարչապետը, Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների թագավորական ընտանիքի անդամները։ Հիշեցնենք, Հայաստանի նախագահի գրասենյակը հունվարի 7-ին հաղորդագրություն էր տարածել, տեղեկացնելով, որ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է կարճատև արձակուրդի, որը անցկացնելու է արտերկրում, թե կոնկրետ որտեղ չէին մանրամասնել։ Ուշագրավ է, որ հայկական ժամանակը դեռ հունվարի 16-ին էր գրել, որ արտերկրում գտնվող Սերժ Սարգսյանը Կորեայի կլինիկաներից մեկում ցողունային բջիջների իմպլանտացիայի արել, ինչը նպաստում է օրգանիզմի երիտասարդացմանը։ Սակայն նախագահի մամուլի խոսնակ Արման Սաղաթելյանը ի պատասխան ԱՄԵԿ-ի հարցի հունվարի 21-ին հերքել էր այդ տեղեկատվությունը, որակելով դրանք անհեթեթ ասեկոսեներ։ Այսօր արդեն, երբ հայկական ու կորեական կայքերը ողողված են Սերժ Սարգսյանի Կորեա կատարած այցի մանրամասներով, նախագահի մամուլի խոսնակն արդեն հաստատում է, որ արձակուրդի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը նաև առողջապահական կենտրոն է այցելել, սակայն ոչ թե բուժման, այլ կանխարգելիչ առողջարարական նպատակներով։ Իպրեսի հարցին ի պատասխան Սաղաթելյանը նաև ասել է, թե հիշատակված ծախսը մոտ 180 000 դոլարը ոչ թե միայն նախագահի, այլ ամբողջ խմբի կողմից ստացած ծառայությունների վճարն է։ Սերժ Սարգսյանին մատուցված ծառայությունների վճարը ամբողջի մի մասն է միայն, որը շատ անգամ պակաս է նշված գումարից, և այդ մասի վճարումը կատարվել է նրա անձնական հայտարարագրված միջոցների հաշվին, պարզաբանել է Արման Սաղաթելյանը։ Հետաքրքիր է, որ Հարավային Կորեայում ցողունային բջիջների միջոցով օրգանիզմը երիտասարդացնելու մասին մամուլում դեռ անցած շաբաթ հայտնված լուրերից մի քանի օր հետո Սերժ Սարգսյանը պաշտոնից ազատեց Հարավային Կորեայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանին, ով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եղբայրն է։ Թե արդյոք Սարգսյանին պաշտոնան կանելը կապ ուներ ինֆորմացիոն արտահոսքի և կորեական կայքերում այսօր արդեն հայտնված աղմուկահարույց լուսանկարի հրապարակման հետ, դեռևս պարզ չէ։ Ընդդիմադիր Հայազգային Կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը տեղի ունեցածը սկանդալ և խայտառակություն է համարում։ Վերջինիս փոխանցմամբ իշխանությունները պարբերաբար սկանդալային պատմությունների մեջ են հայտնվում, քանի որ գործում են ժողովրդավարության չափանիշներին հակառակ։
Այդ առողջության հետ կապված խնդիրներ կան, դա պետք է բաց ներկայացվեր մեր հասարակությանը։ Հիմա պարզվում է, որ փորձել են թաքցնել, սա մեկ, և երկրորդը անգամ այդ թաքցնելը իրենց մոտ չի ստացվել։
Իսկ ո՞րն է նպատակը գաղտնի պահելու։
Շատ պարզ է, ժողովրդից ուզում են թաքցնել այն հանգամանքը, որ կան առողջական պրոբլեմներ, և որ ըստ էության երկրի ղեկավարը միգուցե ադեկվատ վիճակում չի գտնվում երկրի կառավարման համար։
Իդեպ անդրադառնալով կորեական կայքային հրապարակմանը, որ Սերժ Սարգսյանը նաև երիտասարդացման թերապիա է անցել, Լևոն Զուրաբյանը ընդգծեց, թե արհեստական երիտասարդացումը միևնույն է նրան ոչինչ չի տալու։
Ասեն ինքը չի հասկանում, որ երիտասարդ լինում են ներսից։ Մեզ ոչ թե պետք է արմնով և տարիքով երիտասարդ ղեկավարներ, այլ մեզ պետք է ոգով և մտքով երիտասարդ ղեկավարներ։ Իսկ դա որևէ երիտասարդացման պրոցեդուրաներով չլուծվող հարց է։
Հավելենք, որ ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ազատության զրույցում վստահեցրեց, թե Սերժ Սարգսյանը առողջական խնդիրներ չունի։ Անհանգստացողներին տեղեկացնեմ, որ նախագահը շատ առողջ է, առույգ և իրականացնում է իր պարտականությունները։ Երեկ էլ նա 2.5 ժամ վարել է հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը։ Նախագահի առողջությամբ անհանգստացողներին ցանկանում եմ առողջություն, ազատությանը փոխանցեց Էդուարդ Շարմազանովը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ շարունակելով երիտասարդացման թեման, այժմ էլ խոսենք երիտասարդներին վերաբերող վերջին շրջանի թերևս ամենասկանդալային օրենքի մասին։ Խոսքը կուտակային պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի մասին է, որի 1 հոդվացի և 1 կետի ներդրումը սահմանադրական դատարանը կասեցրեց մինչև մարտի 28-ը, երբ կայանալիք նոր դատաքննությունը կորոշի ողջ համակարգի սահմանադրականության հարցը։ Այս որոշմամբ, սակայն, սահմանադրական դատարանը ոչ թե կասեցնում է պարտադիր համակարգի ներդրումը, այլ արձանագրում է արդեն փաստորեն տեղի ունեցածը, կասեցնելով թոշակային վճարները կառավարող հիմնադրամը չընտրելու և վճարում չկատարելու համար օրենքով սահմանված պատասխանատվությունը։ Արդյոք սա օրենքի դեմ պայքարող ակտիվիստների հաղթանակն է, թե կառավարության տակտիկական նահանջը փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Սահմանադրական դատարանը մի քանի ժամ առաջ կասեցրեց հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի կիրառումը, սակայն ընդամենը 1 հոդվացով և 1 կետով։ Մեջբերում եմ սահմանադրական դատարանի որոշումից։ Սահմանադրական դատարանը 2014 թվականի հունվարի 24-ին աշխատակարգային նիստում որոշել է մինչև կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի 5, 7, 8, 37, 38, 45, 49 և 86-րդ հոդվածների սահմանադրականության վերաբերյալ գործի դատաքննության ավարտը, կասեցնել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի 76-րդ հոդվածի և 86-րդ հոդվածի 3-րդ մասի գործողությունը, մեջբերման ավարտը։ 76-րդ հոդվածի կասեցումը նշանակում է, որ այն անձինք, ովքեր պարտավոր են կատարել վճարումներ, կարող են դրանք չկատարել, քանի դեռ սահմանադրական դատարանը որոշում չի կայացրել օրենքի սահմանադրականության վերաբերյալ։ 86-րդ հոդվածի 3-րդ մասի կասեցումը նշանակում է, որ քաղաքացին դեռ պարտավորված չէ կատարել կառավարչի և ֆոնդի ընտրություն։ Այս մասով օրենքը կկասեցվի մինչև գործի դատաքննության ավարտը։ Տեղեկացնեմ, որ գործով դատաքննությունը կկայանա մարտի 28-ին, որի ընթացքում էր սահմանադրական դատարանը կորոշի, արդյոք օրենքը հակասահմանադրական է։ Դեմ ենք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակին նախաձեռնության անդամ Տիգրան Մարտիրոսյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ դեռ ուսումնասիրում են դատական այս ատյանի պատճառաբանությունները, հասկանալու, թե արդյոք սահմանադրական դատարանը այս որոշմամբ բավարարել է իրենց պահանջները։ Նախաձեռնությունը պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես կգա վաղը Մամլո ասուլիսի միջոցով։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանը, սակայն, մեզ հետ զրույցում հայտնեց իր անձնական կարծիքը սահմանադրական դատարանի այսօրվա որոշման վերաբերյալ։
Սա դեռ դիսկորսումը չի օրենքի հանդեպ նավալական դատարանի, հա, դիսկորսումը կընդդատակնության ավարտին, բայ այդ որոշումը չի կանխորոշում, որ նավալական դատարանը երևի ավելի հակված է, կասեր ոչ նման կանխորոշում չկա, հա, այսքան այս ծայության դերևս ոչինչ վերջնական հայտնի չի, սա դեռ հաղթանակի ընթացքի ճանապարհն է, ու հիմա ավելի շատ գործ ունենք շեշտելու, մարդկանց բացատրելու, հաստատելու, որ կարիք չկա ու չպետք է ու չի կարելի հիմա փլատնել գործունեությունների։
Այսօր ավելի վաղ ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մամվել Բադեյանը խոսում էր պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դրական կողմերի մասին, պատգամավորը խնդիրներ տեսնում է այս օրենքում, սակայն ցավով է նշում, որ 1974 թվականից հետո չի ծնվել, որպեսզի իր վրա էլ այն տարածվի։ Մեր այն առաջարկին, որ պատգամավորը կարող է կամավոր կերպով միանալ պարտադիր համակարգին, Պադեյանն ասաց.
Ես կանեի դա, եթե ինքս անձամբ ավելի վատ կառավարեի այդ գումարները, ասենք կենսաթոշակային ֆոնդը, որ ես լավ եմ կառավարում, բոլորը գիտեն։
Միգուցե մենք էլ լավ
կառավարենք։ Ինչի՞ կենա։ Լավ կառավարեի, կնեի գործարար, ո՞նց էլ է։
Հանրապետական պատգամավորին խնդրեցինք հայտնի իր սպասելիքները սահմանադրական դատարանի այսօրվա որոշումից։
Որևէ հակասահմանադրական բան չեմ տեսնում դրա մեջ։
Պաշտպանների պալատի մեկեմարտյանների պաշտպանը հակասահմանադրական բաներ է այդտեղ տեսնում։
Դե գիտեք ինչ, այս մարդիկ շատ կան, մեր հարևան
Պաշտպանների պալատը հարևանի հետ։
Պաշտպանների պալատի դրամար կա սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը կորոշի իմ կարծիքով նրա որոշումը կհամընկնի իմ կարծիքի հետ։
Կենտրոնական բանկը նույնպես այսօր հանդես է եկել մամլո ասուլիսով։ Այս կառույցում նույնպես հույս ունեմ, որ ռեֆորմը շարունակվելու է, թեպետ հնարավոր են համարում յուրաքանչյուր տիպի զարգացում։ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական համակարգի կարգավորման վարչության պետ Մհեր Աբրահամյանը կարծում է, որ ռեֆորմը չշարունակվելու դեպքում այն կարող է բացասաբար ազդեցություն ունենալ Հայաստանի վարկանիշի վրա միջազգային շուկայում։
Որովհետև մենք նախաձեռնել ենք մի գործընթաց, մի բարեփոխում, եթե քեսից խաղի կանոնները փոխում են եւ ռեֆորմը հետ է կանչում կամ շեղալ է դարում, դա բացաբար կարող ազդել մեր բիզնես միջավայրի և օտարերկրյա ներդրողների տեսանկյունից Հայաստանի բիզնես միջավայրի գրավչության վրա։
Հիշեցնեմ, որ սահմանադրական դատարանը կասեցրեց հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի կիրառումը ընդամենը 1 հոդվածով և 1 կետով։ Սահմանադրական դատարանը այս գործով դատաքննությունը կսկսի մարտի 28-ին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարի սկզբից, քանի դեռ երկրի ղեկավարը կարճատև արձակուրդ էր մեկնել, իսկ ընդդիմադիր 4 ուժերն ու դեմ շարժման ակտիվիստները պայքարում էին կուտակային համակարգի դեմ, իրավիճակը հայ-ադրբեջանական շփման գծում կրկին սրվեց, դատելով ստացվող պաշտոնական տեղեկություններից վերջին օրերին բախումների հիմնական թատերաբեմերը երկուսն են՝ Թարթար Մարտակերտ սահմանագիծը և շփման գծի հյուսիսարևելյան հատվածը Հոսքը Տավուշի մարզի մասինը, այն որ իրադրությունը շփման գծում իրոք լրջորեն սրվել է, վկայում է նաև այն հանգամանք, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը վերջին 5 օրերին արդեն 3-րդ անգամ է շփվում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր նա խոսել է նաև հայկական բանակի կողմից նոր ժամանակակից զինատեսակների ձեռքբերման մասին։ Նախարարի ասուլիսին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը չհերքեց տեղեկությունն այն մասին, որ առաջիկայում Հայաստանի զինված ուժերը ձեռք են բերելու Իսկանդեր-M տեսակի հարձակողական նշանակության հրթիռային համալիրներ։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունում հրավիրված ասուլիսին, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչ կարող է ասել վերջերս շրջանառվող տեղեկության մասին, որ Ռուսաստանի հետ բանակցություններ են տարվում Իսկանդեր-M հրթիռային համալիրների ներմուծման վերաբերյալ, արդյոք ճիշտ է այդ տեղեկությունը, Օհանյանը պատասխանեց այսպես.
Ինչ վերաբերում է հերահար միջոցների եւ երկչգրիտ միջոցների, մեր պայմանավորվածությունները գտնվում են ուժի մեջ եւ մենք 2014 թվականին վերջնականապես կհասցնենք իր վերջնագծին հերահար եւ երկչգրիտ միջոցների ձեռքբերում։
Տեղեկացնենք, որ Իսկանդեր-M տեսակի հրթիռային համալիրները համարվում են ժամանակակից ամենաարդիական զինատեսակներից մեկը, որոնց հեռահարությունը ասում է մինչեւ 500 կիլոմետրի։ Հայաստանում այդ հրթիռների տեղակայման մասին լուրերը առաջին անգամ սկսեցին շրջանառվել անցած տարի։ Պաշտպանության նախարարը շարունակեց, թե գործընկեր պետությունների և մասնավորապես ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի հետ համագործակցության արդյունքում ամրապնդվել է Հայաստանի անվտանգությունը, հատկապես Թուրքիայի նկատմամբ, ինչպես նաև պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել ժամանակակից սպառազինություն, այդ թվում հեռահար ու գերճշգրիտ հարվածային միջոցներ ձեռք բերելու նպատակով։ Ինչը կկատարելագործի հայկական զինված ուժերի զսպման մեխանիզմը, նշեց Օհանյանը։ Անդրադառնալով վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցած միջադեպերին և լարվածության աճին, Սեյրան Օհանյանը նշեց, թե մեր մարդկային ծանր կորուստների համար հակառակորդին հասցրել ենք մի քանի անգամ ավելի խիստ հակահարված։
Նրանք տալով բազմաթիվ կորուստներ, նաև միավորում են, հետ են շպրտվել և նաև պատժիչ գործողությունը դրանից հետո է շարունակվել է հենց առաջին գծում։ Գիտեք, կրակի տեղափոխումը ավելի խոր նշանակում է նախապայմաններ ստեղծել լայնածավալ մարտական գործողություն։ Եթե դրա ժամանակը գա, մենք դա այսօր իրականացնենք։
Սակայն, շարունակեց Օհանյանը, Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նվազ հավանական է համարում ներկայում մարտական գործողությունների վերսկսումը։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի, ադրբեջանցիների կողմից նման սադրանքները սովորաբար կապված են Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական փուլի հետ։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկություն էր տարածել, ըստ որի շփման գծում իրավիճակի սրման կապակցությամբ ադրբեջանական ռազմաութային ուժերի օթանավերը թռիչքներ են կատարում շփման գծի երկայնքով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը ազատությանը փոխանցեց, թե լուրջ չի վերաբերվում այդ տեղեկությանը, որովհետև շփման գծի երկայնքով թռչելու դեպքում ադրբեջանական ինքնաթիռները ավելի խոցելի կդառնան հայկական ուժերի համար։ Իսկ ընդհանրապես մեր հակաօթային պաշտպանությունը ամբողջովին վերահսկում է իրավիճակը, ընդգծեց Հովանիսյանը։ Ասուլիսին հակաօթային պաշտպանության մասին խոսեց նաև նախարար Օհանյանը։
Հայաստանի Հանրապետության հակաօթային պաշտպանությունը իր մարտական կարողություններով այսօր գտնում է բավականին բարձր մակարդակի վրա։ Ոչ մի տարածքում, այսքան փոքր տարածքում, այդքան մեծ քանակությամբ ժամանակակից համակարգեր չկան, ընդ որում և բարձր բարձրություններում, և նաև ցածր բարձրություններում հակաօթային պաշտպանությունն իրականացնելու համար։
Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է, համարվում է Ռուսաստանի դաշնակիցը, սակայն ոչ վերջին օրերի իրադարձությունների, ոչ էլ նախկինում տեղ գտած միջադեպերի, սահմանին սադրանքների ժամանակ երբևէ չենք լսել, որ կազմակերպությունը կամ Մոսկվան գոնե դատապարտեն Ադրբեջանի պահվածքը իրենց դաշնակցի նկատմամբ։ Միջդեռ ճիշտ հակառակը, հատկապես անցած տարի սկիզբ առած մատակարարումներից հետո Ռուսաստանը հանդիսանում է Ադրբեջանին սպառազինություն վաճառող թիվ 1 երկիրը։ Այսօր դիմեցինք Հայաստանի պաշտպանության նախարարին, դուք ՀԱՊԿ-ում, Մոսկվայում բարձրացրել եք այս հարցը, բարձրացրել եք ՀԱՊԿ-ից աջակցություն ստանալու հարցը այն պայմաններում, երբ սահմանին լարվածությունը ասել է իր գագաթնակետին։ Օհանյանը այսպես պատասխանեց.
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ռազմական բաղադրիչի զարգացման հիմքում առաջին հերթին հենց կանգնած է Հայաստանի Հանրապետությունը, որը ընդհանուր այսպես տարածաշրջանային համակարգից կտրված լինելով, նաև այդ ուղղությամբ է ցանկանում երաշխիքներ ձևավորել մեր անվտանգության ապահովման համար, բայց վերջին տարիների մեր կատարած աշխատանքը նաև այդ ուղղությամբ է բերում հաջողությունները, որ օրինակի համար անցած տարի այցելություններ են եղել նաև խորհրդարանային վերաժողովի անդամ պետությունների կողմից մեր Նախիջևանյան հատված, և նաև համաձայն հայտարարություն է եղել, որ ամեն ինչ պետք է լինի խաղաղ պայմաններում եւ այլն։ Ասել եք, այդ ուղղությամբ մենք համապատասխան աշխատանք տանում ենք, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը ամբողջությամբ և իր հնարավորության սահմաններում ներառված լինի և աջակցի անվտանգության ապահովման գործընթացին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, որ վերջին օրերին չդադարող ադրբեջանական գնդակոծությունների թիրախ է դարձել իրադրությունը, վերահսկվում է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից, բայց եւ այնպես սա իրադարձությունների ամենալուրջ սրացումն է շփման գծում վերջին մի քանի ամիսներին, նկատում են տեղացիները։ Տավուշի մարզի առավել խոցելի հատվածը Բերդի տարածաշրջանն է, որը վերջին օրերին բավական ակտիվ գնդակոծությունների թիրախ է հանդիսանում, նշեմ, որ տեղի բնակիչների դիտարկմամբ, եթե նախկինում ադրբեջանցիները սահմանակից գյուղերը գնդակոծում էին բացառապես մանր տրամաչափի հրազենից, ապա վերջին օրերին անցել են գնդացիրների և զրահապատ մեքենաների վրա տեղադրված սպառազինության օգտագործմանը։ Տավուշի մարզից վերջին մանրամասները հաղորդում են Նարե Ստեփանյանը։
Հունվարի 23-ին հակառակորդի գնդակից ոտքից վիրավորվել է Այգեպարի բնակչուհի 16-ամյա Լիանա Անիկյանը։ Ինչպես լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, Լիանան հրամանատարի աղջիկ է։ Այս պահին աղջկա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Արդեն մի քանի օր է ադրբեջանական կողմը կրակի տակ է պահում Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերը։ Ներքին Կարմիր աղբյուրի բնակիչներն ասում են, որ կրակոցներ թեև ամենօր են լինում, բայց վերջին օրերին դրանց թիվը անհամեմատ շատ է։
Այն ավտոմատիկ կրակոց չէ, ինքը բմպ էր, դեշեկա էր, հեպլի մոտնի էր, երվի շիլկը էր տվոյին, դե ինչ ասուս, ամեն ձևի կրակմը նրանք։
Եթե ուզես ճյուղ խմես դեռնից ռիսկ չես, ալդուս կես ճյուղ խմես, ծարով ճամ պատես պահել որ կրակմը, միշտ էլ է կա, միշտ էլ, հզար է ձմի օր որ կրակմ չէ, միշտ էլ կրակմ, ոն է որ գիտան կրիվա, ճամփա կպահել մի դալ դատը, որ թաքստոց կմտնեք, ասել կրիվա դետ ատպրշում որ, բայց մանքի դմ որ խաղաղախի պտի կրակեն, ինչի մար պտկա կրակեն։
Եթե իղլամին վերացնեն, ամենա թշնամի, դաժան թշնամին իղլամին, նա ասմա ես պետքա Ղարաբաղը վերնեմ, այխի Ղարաբաղը հավիճուտա որ թռնես կրտակիցներ չեն, սա պերդ մերն է։
Նշեմ, բնակիչները հերքեցին մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, թե իբր իրենք խուճապի մեջ են, իրենց տարհանում են, անգամ զարմացած ու զայրացած էին այս ապատեղեկատվությունից։
Ոչ մեկը գյուղը չի ըկել, ոչ մեկին չեն տարհանել, իզուր թող մեր սահմանապահ զինվորներին խուճապի չմատ։ Ոչ մեկը չի քնած։
Ուր են գնում։ Սահման թողում են ուր գնում։ Ամարտուն մերտեղը չէ, այդպես բան չկա, ոչ մեկը լրիվ իր աստանարմը, լույսերը կարած, մտա սպասում են, թե ինչ կլնի, ինչ չլի, նրեն դրետ վատված գյուլերնին երեխ են պահելա։
Պետ ձև այդ ժամանակ տան մեջ են մնում, ոչ թե պյուս են գալի անմիջապես զենքերի դեմը կանգնում են։ Իթաքնվում են, տան մեջ են մնում, դուրս չեն գալի։ Դուրսքան ի՞նչ անում
արդի։ Իսկ գյուլ ուրախնի գնի։
Ավելի վատ, որ միստեղ կանգնած ես։
Իրավիճակը սահմանի սրվել է ադրբեջանական դիվերսիայի հաջորդող օրերին, ինչպես Սեյրան Օհանյանն էր հայտարարել, լարվածությունը հասել է իր գագաթնակետին։ Սահմանամարտ գյուղի բնակիչները մեծ զրույցում պատմում էին, որ կրակոցների ժամանակ իրենք թաքնվում են ապահովության համար, հոսանքն ու գազն անջատում են։
Ինչ չեն եկել տանից, օրինակ մեկը ես երեխանցի տանից քիչն եմ։ Ապաստանի չեմ
անում։ Պատուաններից ինք հեռու կաննամ։ Մեկեր 15 տերներից։ Ահա մտնում ենք, էլ միゃ գնենք մտնամ։ Ես ավելի շատ երեխեքի համար եմ վախամ, ասեմ երեխեք ապահովլեն։
Ներքին կարմիր աղբյուրում գրակել են տների ուղղությամբ վնասել տանիքները։ Տասնամյա Հայկը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ գիտի ինչպես պաշտպանվել, երբ գրակում են գյուղի ուղղությամբ։ Հայկին հարցրեցի, թե ինչի մասին է մտածում գրակոցների պահին։
Վախեցել էի, որ մախորը ոչ մի բան չլինի։
Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ադրբեջանական կողմից արձակված գնդակներից վնասվել էր Մովսես գյուղի գազատարը, գազամատակարարումը ժամանակավորապես դադարեցվել էր։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ վերջին օրերին որոշակի լարվածություններ ցակել գործող և նախկին քաղաքապետերի Սամվել Բալասանյանի և Վարդան Ղուկասյանի թիմերի միջև սկանդալային զարգացումների գլխավոր գործող անձը Կրկին Ղուկասյանի որդին էր Սպարտակը։ Վերջինիս մեքենան մի քանի օր առաջ տեսել էին Բալասանյանի տան անմիջական հարևանությամբ, ԿԱԿ-ն քաղաքապետի թիմը պնդում էր, որ Ղուկասյան կրտսերը նույնիսկ մի շարք սպառնալիքներ էր հնչեցրել Բալասանյանի հասցեին, անգամ կրակոց էր հնչել։ Ու չնայած Վարդան Ղուկասյանի կողմնակիցների պնդումների թե այդ ամենն իրականությանը չի համապատասխանում, գործին կարծես միջամտել է ոստիկանության ղեկավարությունն։ Այսօր առավոտվանից Գյումրիում էր ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը և նրա այցը հանրապետությանի երկրորդ քաղաք ավարտվեց մարզային ոստիկանության կազմում իրականացված կադրային լուրջ փոխատեղումներով։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը Գյումրի էր եկել ներկայացնելու ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության նորանշանակ պետին Վարդան Նադարյանին, միևնույն ժամանակ, այսպես ասած, մեսիջներ հղեց բոլոր նրանց, ում դա պետք էր։ Վլադիմիր Գասպարյանն ասաց, թե Կարեն Բաբաքեխյանի պաշտոնակությունը կապ չունի 3 օր առաջ Գյումրիում տեղի ունեցած միջադեպի հետ։
Ես չեմ կարծում, որ պարոն Վարդան Ղուկասյանը կամ նրա որդին պետք է հանդիսանան այն անձիկ, որի համար ես ոստիկանապետ փոխեմ։
Վլադիմիր Գասպարյան ամիսներ առաջ հերթական աղմկոտ սպանությունից հետո, երբ Գյումրիում էր, լրագրողներին ասաց, թե վերջ է դրվելու կրիմինալին ու կլանների կլանավորմանը։ Ոստիկանապետին հիշեցրին իրիսկ ասած խոսքերը, թե երբ է վերջ դրվելու կրիմինալին։
Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ վերջ է դրվելու կլանների։ Գիտեք ինչ կա, դիմադրությունը բավականին մեծ է։ Դիմադրությունը մեծ է ոչ թե նրա համար, որ ուժեղ են, այլ տխմար են։ Իս տխմարներին կարգի բերել եմ ինչ դժվարավի։
Ինչ վերաբերում է վախի մտնոլորտին ու անպատժելիությանը, Վլադիմիր Գասպարյանն ասաց, թե
վախի մտնոլորտ չեմ կարծում, որ կա, իսկ եթե վախում են, վախենում են նրանից, որովհետև գող սիրտը դող է։ Նորմալ մարդիկ չեմ վախենում, գյումրեցին ինքնասեր ժողովուրդը։
Իսկ անպատժելության մասին ինչ կասեք, երբ է, այսպես ասած, վերջ դրվելու անպատժելիության։
Դա անընդհատ պրոցես է, անդադ ինչ որ մի անպատժելի կհայտնվի և պետք է այդ անպատժելին պատժել, դա անդադ պրոցեսը։
Ոստիկանապետ այսպես ասած ճակերտներ բացեց մարզպետարանում տարբեր կառույցների ու համայնքապետերի հետ հանդիպմանը։ Հերու չգնաց իր կողքին նստած Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին, օրինակ բերեց, կապված իր տան մոտ օրեր առաջ տեղի ունեցած միջադեպին։
Եթե վառ օրինակ ասեմ, օրինակ հարգարժան քաղաքապետը, եթե հայտարություն չի տալիս ոստիկանությանը,
որ նմանատիպ դեպքեր են տեղի ունեցել։ Բնականա ոստիկանության մոտեցումները պետք է լինեն նույնպես փիլիսոփայական, որովհետև մեր մասնագիտությունը կոնկրետ մասնագիտությունն է։ Մենք պետք է ունենանք հայտարարություն, այդ հայտարարության տակ մենք պետք է քննություն կատարենք, ուսումնասիրություն կատարենք, տեսնենք հանցակազմ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։
Ոստիկանապետը ասաց, թե ինքը իրազեկված է ու շատ լավ գիտի ով ինչով է զբաղվում, բայց դա հիմք չէ, որ գործեր հարուցվեն։ Իրազեկված լինելով խոսեց Գյումրիում գործող երկու այսպես ասած քաղաքապետարանների մասին, նորի առկայությունը վտանգավոր համարելով։
Միտեղ քաղաքապետարանն է, միստեղը քաղաքապետարանն են բացում։ Հասկացանք մշակույթ, բայց այս աստիճանը ոգևորվելի սիրելի եղբայրներ, նոր մշակույթ հետ մտցնում, հինը պահպանել, այս նորը պետք չի վտանգավորը դա, իրար վարքաբեկելով վարքաբեկվում ենք բոլորս, փուլության ոչ թե ուժեղության նշանը, մեղավոր են բոլոր նրանք, ովքեր դա հանդուրժում են, մեղավոր են բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են նման մշակույթ մտցնել հասարակության մեջ։
Գյումրիի մշակույթից էլ խոսեց։
Հպարտանում են Գյումրիով, գյումրեցով, դերասաններով, տաղանդավոր մարդկանցով, խոսում ենք Գյումրու մշակույթի մասին, մեկ էլ առհակ ես տես, մի նոր մշակույթ, իրար ոչնչացնելու մշակույթ, իրար չհարգելու մշակույթ, իրար սպառնալու մշակույթ, իրար ոչնչացնելու ցանկության մշակույթ, եւ այդ ամեն ինչի մեջ մեղադրել միայն ուրիշներին։
Թե ոստիկանությունը քաղաքական կառույց չէ ու քաղաքականությամբ չի զբաղվում ըստ ոստիկանապետի, բայց պատահում է նաեւ, որ դրա մասին այնուամենայնիվ խոսում են։ Այս անգամ հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպը առիթ դարձավ, երբ Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտի ԲՀԿ-յական ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանի աթոռի հենակը կոտրվեց։ Վլադիմիր Գասպարյանը իր խոսքը ընդհատեց, թե
որ ոչ ուզում ես այդ համը, ոչ էլ այդպես բաղկաված չեն գնում անդադատում։ Հա, մի բոլ չճարեցիք դնեք դե։ Հեկա, ոնց որ ել չեք բարգավաճում։ Հազորդել ատակսարով։ Հեսում եք իշտավ եքսպրոտերով։
Վլադիմիր Գասպարյանը ասաց, թե ոստիկանություն բարեփոխումները շարունակվում են, իրենց շարքերն այսպես ասաց մաքրելով։
Մենք մաքրում ենք մեր շարքերը, այս տարի կավարտենք, կարծում եմ, չնայած դա պրոցեսը, որ անդադար լինելու։
Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկու շաբթի օրը Ստրասբուրգում մեկնարկում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական միաժողովի ձմեռային նստաշրջանը, որի ընթացքում հնարավոր գլխավոր ինտրիգներից մեկը կարող է դառնալ հայկական պատվիրակության մանդատի հաստատում, այն բանից հետո, երբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական միաժողովի աշնանային նստաշրջանի ժամանակ Զարուհի Փոստանջյանը կազինոների մասին հայտնի հարցն ուղղեց Սերժ Սարգսյանին, ընդամենը մի քանի օր հետո բախվելով սուր հակազդեցության, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական միաժողովի պատվիրակի կարգավիճակի ձերկվելու իրական հեռանկարին։ Երկու Թիորն արդեն Փոստանջանին Ստրասբուրգում կփոխարինի օրինաց երկրի ներկայացուցիչը։ Փոստանջանը, սակայն, այդքան հեշտությամբ հանձնվել չի պատրաստվում, հարաբերականներն էլ առանձնապես չեն թաքցնում, որ ժառանգության խմբակցության ղեկավարին պատժում են երկրի ղեկավարին անհարմար հարցեր տալու համար։ Լսենք Աստղիկ Բերևյանին։
Հայաստանի ազգային պատվիրակության լիազորությունները հաստատվելու են։ Ազատության հետ զրույցում համոզված ասաց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը, քանի որ ըստ նրա կանոնադրության որևէ պահանջ Հայաստանը չի խախտել։
Բացարձակ վստահություն ունեմ, որ հանձնաժողովը հանգել է այն եզրակացը, որ Հայաստանի ազգային ժողովը որևէ խախտում կանոնակարգի դրույթները չկատարի։
Հիշեցնեմ, կազինոյում խաղալու մասին խորհրդարանական վեհաժողովում Սերժ Սարգսյանին հղաց հարցի հաջորդ իսկ օրը ազգային ժողովի ղեկավար նախագահի կուսակից Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ հունվարի 1-ից Փոստանջանն ընդգրկված չի լինի հայկական պատվիրակության կազմում, նրան փոխարինելով իշխանական օրինաց երկրի պատգամավոր Մհեր Շահգելձյանով։ Փոստանջանը, սակայն, վստահ է, ազգային պատվիրակությունում իր լիազորությունները կվերականգնվեն, պատգամավորը հոկտեմբերից նամակներ է հղում խորհրդարանական վեհաժողովի տարբեր պաշտոնյաների։ Լիազորությունների հարցը կարող է քննարկման առարկա դառնալ, եթե 10 պատգամավոր կանգնի եւ պահանջի դա։ Դավիթ Հարությունյանը կարծում է 10 պատգամավոր անշուշտ կգտնվի։ Գործընթացի կազմակերպումը բացարձակապես դժվար չէ, բայց դա նրան այնքան չի հուզում, որ հայկական պատվիրակության իշխանական ղեկավարն անգամ չի պատրաստվում Հայաստանի շահերը պաշտպանել։
Պաշտպանելու կարիք չկա։ Ես ձեզ ընդհանրապես ասում եմ արդյունքը եւ ասում եմ իմ կարծիքը, որ այդ արդյունքը 100%-անոց երաշխիք ունի։
Մեր այսօրվա զրույցում Հարությունյանը հաստատեց, որ Փոստանջյանը հենց Սերժ Սարգսյանին տված հարցի համար է պատվիրակության կազմից հանվել։
Դա նսեմացնող քայլ էր, բայց ոչ թե երկիրը նսեմացնող, այլ ընդդիմություն եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական պայքարը նշանակող քայլ էր։
Հայկական պատվիրակության մշտական անդամ Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը Newsbook ինտերնետային էջին տված հարցազրույցում ասել էր, եթե Եվրոպայի խորհրդում քննարկվի հայկական պատվիրակության լեգիտիմության հարցը, նա իր աջակցություն գործընկերոջ Զարուհի Փոստանջանի ոտքի կկանգնի։ Պատվիրակության մյուս հիմնական անդամը Նաիրա Զոհրաբյանը, որը ԵԽԽՎ չափանիշներով ընդդիմությունը ներկայացնում, ազատությանը փոխանցեց, ինքը հայկական պատվիրակության լիազորությունների չհաստատման հարցին չի աջակցի։
Չեմ կանգնի ոտքի վիճարկելու հայկական պատվիրակության մանդատի լիազորությունների հարցը, որտեղ ցանկացած սալի դառնես պիտի տեղավորվի տրամաբանության մեջ։ Եթե ես տեսնեի մեկ նշուլ անգամ, որ խախտվել է ԵԽԽՎ կանոնակարգը պատվիրակությունների կազմավորման վերաբերյալ, ապա բնականաբար անպայմանորեն չէի լրի որևէ դրույթ չի խախտվել։
Փոստանջանի փոխարեն Կիրակի օրը Ստրասբուրգ մեկնողը օրինաց երկրից Մհեր Շահգելձյանն է լինելու։ Միջազգային պատվիրակության անդամի իր պարտականությունները կարճն այսպես ձևակերպեց Հայաստանի շահերից բխող գործունեությունը ծավալելու։ Փոստանջանին մեր զրույցի ընթացքում ակտիվ պատգամավոր համարեց, բայց ասաց, աշխատավոճը նմանեցնել չի պատրաստվում։ Նա չի աջակցի հայկական պատվիրակության լիազորությունները հարցականի տակ դնելու գործընթացին։
Ես չեմ կանգնի, որովհետև եթե դուք ուշադրություն եք դարձրել, օրինաց երկիր կուսակցությունը մինչև այս գումարման, հա, խորհրդարանը եղել է մշտապես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կազմում, եւ մենք մշտապես աշխատել ենք այնտեղ։
Փոստանջանը կարծում է, քանի դեռ չի հաստատվել պատվիրակության նոր կազմը, ինքը դրա անդամ է։ Այդ կարծիքը չի կիսում Հայաստանի ազգային ժողովը, որը հրաժարվեց ֆինանսավորել Ստրասբուրգ մեկնելու Փոստանջանի ծախսերը։ Հրավերը Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության խմբակցությունից էր ստացվել։ Արդյոք Միացյալ Նահանգներում գտնվող Փոստանջանը կմեկնի Ստրասբուրգ, դեռ պարզ չէ։ Խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը կմեկնարկի հաջորդ երկու շաբթի, նա մինչև 5 շաբթի։ Աստղիկ Վեդեպյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Նոր և ավան վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է հարսնակարի գործով դատաքննությունը, որի ընթացքում մեղադրյալների փաստաբանները շարունակում են անել ամեն ինչ իրենց պաշտպանյալների մեղքը նվազագույնի հասցնելու համար։ Գործը հասել է նրան, որ դատավարության մասնակցող կողմերը խճճվել են մեղադրյալներից մեկի կարգավիճակում, չկարողանալով գտնել մեկ առաջին հայացքից շատ պարզ թվացող մի հարցի պատասխանի վերջնա եղել է հարսնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի անդամ, թե ոչ։ Ինքը մեղադրյալն այս մասին հետաքննության տարբեր փուլերում տարբեր երբեմն իրարամերժ ցուցմունքներ է տվել դատական այսօրվա նիստի ընթացքին, հետևել է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հարսնակարի գործով այսօրվա դատական նիստին ամբաստանյալ կյաժ մականունով հայտնի Արման Խաչատրյանը ճառով հանդես եկավ իր պաշտպանի ճառից հետո։ Փաստաբան Ավակ Լալայանը միջնորդեց արդարացնել Արման Խաչատրյանին, նշելով, թե նրան առաջադրված մեղադրանքը չի հիմնավորվել։ Փաստաբանը հրապարակեց Խաչատրյանի բնութագիրը, ըստ որի վերջինս բարեհամբույր պարկեշտ անձնավորություն է։ Խաչատրյանը ճառի այդ հատվածը լսում էր գլխի կոր։ Ամբաստանյալ Արման Խաչատրյանն իր ճառում նշեց, թե իր խոսքով անհասկանալի է առաջադրված մեղադրանքը, փորձեց ապացուցել նրա բնորոշմամբ իր անմեղությունը։ Դուժող Էդգար Նիկոյանի ցուցմունքներին անդրադառնալով այսպիսի ձևակերպմամբ հանդես եկավ։
Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ եթե Էդգար Նիկոյանին անգամ իմ 3 տարեկան տաղանել 15 րոպե, չէ, անգամ 2 րոպե գետնի վրա անկած ժամանակ ոտքերով հարվածներ հասցնել, եթե որ ոչ լուրջ, ապա թեթև մարմնական վնասվածքներ կհասցներ։
Ամբաստանյալ Արման Խաչատրյանը չվարանեց դժգոհել նախորդ նիստի ժամանակ իր գործընկերոջ ամբաստանյալ Նորայր Հայրապետյանի հայտնած մտքերի հրապարակումից։ Հայրապետյանն ասել էր, թե այն ինչ տեղի է ունեցել հարսնակարում, նույն բանը տեղի է ունենում նաև ռինգում։ Ամբաստանյալ Արման Խաչատրյանն այսօր մեղադրական տոնով խոսեց Հայրապետյանի խոսքերը մեջբերած լրագրողների հասցեին։
Փարշ է, որ Նորայր Հայրապետյանը ինչ էր նկատի ունեց։ Ասում էր, որ դերքա պատահել է, դժբախ դերքա եղել է, ես չեմ ուզեցի այդ կամ բան անել։ Ինչ ռինգի մասին է խոսքը գնում։
Թե ինչ ռինգի մասին էր խոսել Վահե Ավետյանին հարվածելու պատասխանատվությունը համաներում հայտարարելու մասին խորհրդարանի որոշումից հետո ստանձնած Նորայր Հայրապետյանը հիշեցնենք կրկին մեջբերելով նրա խոսքը։
Խոսքը հարված եմ հասցրի, տենց է հիմա։ Նույն բանը ռինգում էլ արում։ Մոցունների ժամանակ խոսում են գլուխը խփում, դերը խփում ներում։ Հիմա այս գործը ի՞նչ անի։
Ամբաստանյալ Արման Խաչատրյանը նաև հարցադրում հնչեցրեց իրեն ևս 13 տարվա ազատազրկման դատապարտելու մեղադրողի պահանջի կապակցությամբ։ Ամբաստանյալ Խաչատրյանն այսօր հայտարարեց, թե 2012 թվականի հունիսի 17-ին սովորական գնացել էր աշխատանքի։
Մի տարի 7 ամիսը ես ազատազրկված եմ Արկենի դատարան։ Չգիտեմ էլ ինչի համար եմ ազատազրկված, դա մեղադրողն էլ մի բան է 13 տարի պահանջում է, որ դատապարտեմ։ Ինչի համար ես չգիտեմ։ Ինչի համար, որ սովորական մարդու նման աշխել եմ առավոտը, ասենք գնացել եմ իմ աշխատանքի վայրը, իմ աշխատանքի վայրին գտնվելու համար դատապարտեմ 13 տարի, նման բանի համար մարդուն դատապարտում են։ Ես լավ գիտեմ, որ զուտ մենակ նրա համար, որ այդ աշխատանքի վայրի անունը հարսնակար է։
Նախաքննության ընթացքում քննիչ Նարման Խաչատրյանին հարց է ուղղել, թե նա ինչ կապ ունի հարսնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանի հետ։ Խաչատրյանը պատասխանել է, որ նրա անվտանգության աշխատակիցն է։ Արման Խաչատրյանը փոխելով իր նախաքննական ցուցմունքը դատարանում հայտարարել էր, թե այդ հարցին պատասխանել է ըստ իր տրամաբանության։ Նա մանրամասնել էր, թե իր տրամաբանությամբ, եթե ռեստորանը պատկանում է Ռուբեն Հայրապետյանին, ինքն էլ այնտեղի անվտանգության աշխատակիցն է, բնականաբար Ռուբեն Հայրապետյանի աշխատակիցն էլ է։ Այսպես էր իր ցուցմունքը դատարանում վերաձևակերպել Խաչատրյանը։ Մինչդեռ մարտին հրապարակվել էին ամբաստանյալ Դավիթ Ադամյանի նախաքննական ցուցմունքները, որտեղ Ադամյանը կյաժի Արման Խաչատրյանի վերաբերյալ ցուցմունք տալիս նրան վկայակոչել է որպես Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահ։ Հաշնակարի գործի դատավարությունն այսպիսով մոտեցավ ավարտին։ Հաջորդ նիստի ժամանակ հունվարի 31-ին կողմերը հանդես կգան ռեպլիկով, որից հետո ակնկալվում է դատավճիռը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
90-ականների կեսից հայաստանցի ուսանողներն ու բուհերի շրջանավարտները աստիճանաբար զրկվում են զինվորական ծառայությունից տարկետման, և այդ ծառայությունն ավելի մեղմ պայմաններում անցնելու գրեթե բոլոր հնարավորություններից։ 90-ականների կեսին գործունեությունը դադարեցրեցին Երևանյան մի քանի բուհերում գործող ռազմական ամբիոնները։ 1998-ին բարձրագույն կրթություն ստացած անձանց համար ծառայության ժամկետը 1.5 տարվանից հասավ 2-ի։ Այժմ էլ տարկետման իրավունքից կարող են զրկվել արդեն արտերկրում միջպետական համաձայնագրի հիման վրա սովորող ուսանողները։ Կրթության և գիտության նախարարության ղեկավարությունը ծրագրի գրեթե տասնամյակ իրառումից հետո զարմանքով հայտնաբերել է, որ իրենց ընտրած 10 ուսանողից 9 տղաներ են և արտերկիր են մեկնում հիմնականում բանակում ծառայությունից խուսափելու համար։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Կրթության նախարարությունում հույս ունեն, որ ազգային ժողովն առաջիկայում կհաստատի զինապարտության մասին օրենքում փոփոխությունները, և այս ուսումնական տարում փոփոխություններն արդեն կգործեն։ Դրանց համաձայն Հայաստանի հետ միջպետական ու միջգերատեսչական պայմանագիր ունեցող բուհեր, մեր երկրից ամեն տարի մեկնող արական սեռի ուսանողները այլևս չեն ստանա տարկետման իրավունք։ Ինչպես տեղեկացանք նախարարությունից, Հայաստանն ունի մոտ 10 միջպետական ու միջգերատեսչական պայմանագիր այլ պետությունների բուհերի հետ, որտեղ ամեն տարի Հայաստանից սովորելու է գնում մոտ 200 ուսանող, որոնց համարյա 90%-ը տղաներ են։
Գաղտնիք չէ, որ երկար ժամանակ այսպես է մոտ տղաների միջպետական համաձայնագրով դրսում սովորող տղաների մոտ 90%-ը չեն ծառայել բանակում, իսկ բանակում ծառայած ու վերադարձած ուսանողները բնականաբար որոշակի անհամարժեք և անհավասար պայմաններում էին հայտնվում։
Նշենք, որ միջպետական համաձայնագրերով տրվող կրթաթոշակներով սովորելու հնարավորություն ստացող երիտասարդների մեծ մասին ընտրում էր հենց կրթության նախարարությունը, բայց ստացվում է, որ նախարարությունը չի կարողացել ընտրել արժանիներին, և սովորելու մեկնողների մոտ 90%-ը գնացել են զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։
Պետությունը իր կարիքներից ելնելով իրեն վերապահելու է համապատասխան կարգի ընդունում, որով կտարկետվեն միջպետական և միջկառավարական համաձայնագրերով սովորող ուսանողները, բայց ոչ ամբողջ
միջպետական պայմանագրերից։ Նաև
գերմանական ԴԱԱԴ-ից կրթաթոշակներ ստացած երիտասարդներն այլևս ավտոմատ կերպով չեն ստանա տարկետում, բայց եթե կառավարությունը առանձին որոշի, որ այս կամ այն երիտասարդին պետք է տալ տարկետում, նա անպայման կստանա։ Աշոտյանը բացատրեց, որ կան Հայաստանի կառավարության համար առաջնային մասնագիտություններ և բուհեր, որոնք նախընտրած ուսանողներին հնարավոր է տրվի տարկետում։ Թե խոսքը որ բուհերի և որ մասնագիտությունների մասին է, հայտնի չէ։
Պահպանենք տարկետման իրավունքը ելնելով առաջինը տվյալ բուհի վարկանիշից Եվրոպայում և տվյալ երկրում, երկրորդը ելնելով այն հանգամանքից, թե որքանով այս կամ այն մասնագիտությունը Հայաստանի համար այս պայդելությամբ պահանջված և որքանով մենք կարիք ունենք տվյալ պարագայում այդ մաղերիտասարդ մասնագետի։
Սոս Ավետիսյանը հասարակագետ է, այս օրերին զբաղված է Եվրոպական բուհերի մագիստրոսական ծրագրերի դիմելով, զինված ուժերում դեռևս չի ծառայել, մտավախություն ունի, որ կառավարությունն իր առաջնայնությունները կարող է սահմանել կամայական, և իր համար այդպես էլ պարզ կարող է չդառնալ, թե երբ, գիտության որ ուղղությունները և որ բուհերն են առաջնային մեր պետության համար։
Կառավարության որոշումների դեպքում պետք է լինեն թափանցիկ, պետք է լինեն հետևողական, այսինքն եթե մի անգամ մենք տալիս ենք առաջնայությունը ուղղությանը, ապա միշտ տենց անենք, ոչ թե լինի ընտրովի, այսինքն այս անգամ սա է առաջնային, մյուս անգամ մյուսը, մյուս անգամ գիտեք այդ էլ առաջնային չի, այդ խնդիրը լուծելով հետո ես թվում եմ խաղականները կպարզվեն, իսկ պարզ խաղականները դեպքում միայն ես թվում ավելի արժանավոր մարդիկ գնան ուսումը շարունակել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նալբանդյան Մամեդյարով այսօրվա Փարիզյան հանդիպման անդրադառնալով ժամանակը գրում է. Փարիզյան հանդիպումից առաջ ադրբեջանական ոտնձգություններից հետո հայաստանյան շարժ շրջանակներում բարձրացել է Մամեդյարովի հետ Նալբանդյանի հանդիպելու և ընդհանրապես բանակցությունը շարունակելու նպատակահարմարության հարցը։ Իհարկե, առաջին հայացքից ոչ միայն նպատակահարմար չէ, այլ նույնիսկ պետք է դադարեցնել բանակցությունը Ադրբեջանի հետ, քանի դեռ Բաքուն դիվերսիոն գրոհները կազմակերպում հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Մյուս կողմից, սակայն, հայկական կողմի համար բանակցության դադարեցումը չպետք է լինի այս կապակցությամբ միանվակ քայլ։ Հայկական կողմն այդ քայլին պետք է գնա հաջորդական քայլերի մշակված տարբերակով, այսինքն միայն բանակցություններից հրաժարվելն ինքնին ըստ էության այնքան էլ արդյունավետ չի լինի։ Հարկավոր է մշակել ադրբեջանական կեցվածքը առավել լայն համատեքստում դիվանագիտական զենքի վերածելու տարբերակ։ Սակայն այս տեսանկյունից Հայաստանը Ղարաբաղյան հարցում կաղել է, կարելի ասել, խաղաղ բանակցությունների հենց սկզբից, այսինքն Հայաստանը հենց սկզբից և չի ցուցաբերել կարգավորման բանակցություններում գործիքակազմի բազմազանության, նաև գաղապարական բազմազանության կարողություններ և զինանոց, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Կարծում եք Ալիևը պատրաստ է լոկալ սահմանային միջադեպերից անցնել լայնածավալ պատերազմական գործողությունների։ Այս հարցին Դավիթ Բաբայանը պատասխանում է. Չեմ բացառում, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է լարել իրավիճակը շփման գծում և հարմար պահին անցնել լայնածավալ հարձակման, բայց կան օբյեկտիվ պատճառներ, որ թույլ չեն տալիս ադրբեջանին դիմելու նման արկածախնդրության։ Սկսենք նրանից, որ տարածաշրջանում ընդհանրապես միջազգային աշխարհակաղակականության մեջ տեղի են ունենում կարևոր զարգացումներ։ Ազդեցության գոտիների համար պայքարը կարծես մտնում է հարաբերական դադարի փուլ, մասնարապես թուլանում է լարվածությունը Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Իհարկե, հարաբերությունների կարգավորման մասին խոսելը դեռ վաղ է, մենք չգիտենք, թե ինչով է վերջանալու այս ամենը, բայց առնվազն մի քանի ամիս իրավիճակը լինելու է ավելի հանգիստ։ Մյուս կողմից, մի շաբաթից մեկնարկում են Սոչիի օլիմպիական խաղերը, և այս պայմաններում Ադրբեջանը փորձում է կտրուկ սրել իրավիճակը շփման գոտում, ինչը անմիջականորեն սպառնում է տարածաշրջանի կայունությանը և խաղաղությանը։ Ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում ադրբեջանցիները, ինչպես միշտ, առաջին գիծ կմղեն ազգային փոքրամասնություններին, իսկ նրանք չեն ուզում կրվել Ադրբեջանի համար։ Եթե Ադրբեջանում բնակվող լեզգիները, աջարները, թալիշները ոտքի կանգնեն, Դաղստանում և Իրանում ապրող նրանց հայրենակիցները կսատարեն իրենց եղբայրներին, այսինքն տարածաշրջանային իրավիճակը կպայթի, ստեղծելով համաշխարհային խառնաշփոթ, որը որևէ մեկին ձեռնտու չէ։ Այս քայլերով Ադրբեջանը պարզապես շանտաժի է ենթարկում միջազգային հանրությանը խաղաղության և կայունության դիմաց ինչ-որ բան կորզելու ակնկալիքով։ Հրապարակը գրում է. Եվրամայդանի իրադարձություններին ուշի ուշով հետևող ակտիվիստների տեսակետների մեջ կարմիր թելով անցնում է վիրավորանք արևմտյան գործիչներից ու քաղաքակրթությունից։ Ինչու ուկրաինացիները ստացան այն աջակցությունը, որն առաջին հայացքից նրանց այնքան պետք չէր, որքան մեզ 2008-ին, 2013-ին։ Ինչով է ռուսների հետ նույնական էթնոարմատներ ունեցող այդ ազգն ավելի շատ արժանի օժանդակության, կարեկցանքի ու սատարոմի, քան մենք, հարավային Կովկասում ծվարած դարերի տառապանքի ուղիով անցած և ավելի լավ կյանքի արժանի հայերս։ Այդ հանդիմանություններն են լսվում ոչ միայն շարքային ակտիվիստների, այլև ընդդիմության տարբեր գործիչների խոսքի ու վերլուծությունների մեջ։ Փորձենք մեզանում ծավալվող իրադարձություններին ու գործընթացներին նայել եվրոպացիների աչքերով։ Սեզոնային պայքար ծավալող անձրևից, ջունից, ցրտից, տապից, ոստիկանական մահակից, ծեծից, բանտից, զրկանքներից վախեցող մեր ընդդիմությունը այդպես էլ չկարողացավ հետևողականորեն կրվել ու իր ընտրազանգվածին առաջնորդել։ Երբ պայքարի ամենակուլմինացիոն պահին առաջարկում էին տուն գնալ և գալ մեկ շաբաթ հետո, պետք է հասկանային, որ դա անհետևանք չի անցնելու, որ հիաստափվելու են ոչ միայն հայ շարքային քաղաքացիները, այլև այդ պայքարին ուշադիր հետևող եվրոգործիչները, գրում է հրապարակ թերթը։ Չորրորդ իշխանություն օրաթերթում կարդում ենք. Կառավարության Երևանի ստում հավանության է արժանացել մի օրինագիծ, ըստ որի հայ ուսանողները, ովքեր մեկնում են արտերկրում սովորելու, այլևս չեն կարողանա զինծառայությունը հետաձգել առանց առնվազն 8.5 միլիոն դրամ գրավմուծելու։ Գրավի դիմաց կասկածյալի խափանման միջոցը փոխելու մասին լսել ենք, բայց արտասահմանում սովորելու համար գրավ վերցնելը նորություն էր։ Պաստորեն Հայաստանը պաշտոնապես կալանավայրի կարգավիճակ է ձեռք բերում, իսկ օտարերկրյա բուհեր ընդունվածները կասկածյալներ են, կարող են գնալ և չվերադառնալ։ Դրա համար էլ իշխանությունները մտադիր են նրանցից գլխանց $21,000 գրավ վերցնել, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ուկրաինայում իրավիճակը շարունակում է խիստ լարված մնալ։ Վիկտոր Յանուկովիչի և ընդդիմության առաջնորդների բանակցությունների հիմնական թեման Կիևի կենտրոնում չդադարող բախումներին վերջ տալն ու քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարումն էր, բանակցությունների հերթական փուլը կրկին որևէ արդյունք չտվեց։ Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ հաջորդ շաբաթ Կիևում հրավիրված խորհրդարանի արտակարգ նիստի ընթացքում կարող են կառավարության կազմում որոշակի փոփոխություններ իրականացվել։ Այդ մասին բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Կիևում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Ուկրաինայի ստացվող վերջին տեղեկություններն իմ եբերում Արմեն Քոլոյանը։
Ընդդիմադիր ակտիվիստները Կիևում ընթարցակում են ճամբարը նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի և ընդդիմության լիդերների ըստեյության անպտուղ բանակցություններից հետո, նրանք անկախության հրապարակում Երևանից նոր բարիկադներ են տեղադրում։ Երեք ընդդիմության ղեկավարները 4 ժամ բանակցել են Յանուկովիչի հետ։ Ցուցարարները ավելի ուշ մերժել են նախագահի առաջարկած փոխզիջումները։ Ըստ բանագանացների նախագահը խոստացել է, որ նոր ձերբակալություններ չեն լինի, իսկ արդեն կալանքի տակ գտնվողները ազատ կարձակվեն։ Սակայն, ինչպես ասել է ուդար կուսակցության ղեկավար Կավար Վիտալի Կլիչկոն, Յանուկովիչը մերժել է կառավարության հրաժարականի պահանջը։ Կլիչկոն և Օլեհ Տյահնիբոկը Հրուշևսկու փողոցում անցած գիշեր հանդիպել են ցուցարարներին և հորդորել առաջիկա ժամերին չդիմել կտրուկ և հարցակողական քայլերի։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, մինչև ուրբաթ առավոտ մենք շարունակում ենք ճնշում գործադրել ու պահանջել կառավարության հրաժարականը, ասել է Կլիչկոն։ Այսօր Կլիչկոն, Տյահնիբոկը և ընդդիմադիր մեկ այլ առաջնորդ Արսենի Յացենյուկը նորից պետք է հանդիպեն Յանուկովիչի հետ։ Մինչդեռ բողոքի ալիքը տարածվել է Լվով, Չերկասի, Ժիտոմիր, Ուկրաինայի այլ շրջաններ։ Իվանո-Ֆրանկովսկում մոտ 5,000 ցուցարար հավաքվել է տեղական վարչակազմի շենքի մոտ և պահանջել ղեկավարության հրաժարականը։ Հետաքրքիր է, որ ռուսաստանյան լրատվամիջոցները այդ ակցիայի մասնակիցներին անվանում են խռովարարներ։ Վոլինսկի շրջանային խորհրդի նախագահ Վլադիմիր Վոյտովիչը հրաժարական է ներկայացրել։ Ցույցը վարչակազմի շենքի մոտ հիմա էլ շարունակվում է։ Հանրահավաքներ են Տերնոպոլում, Խմելնիցկում, Ռովնոյում։ Ուկրաինայի խորհրդարանը Գերագույն Ռադան պետք է գալիք 3-7 գումարի արտահերթ նստաշրջան և քննարկի երկրում ստեղծված կացությունը։ Ուկրաինայում բողոքի ակցիաները սկսվել են այն բանից հետո, երբ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը սառեցրել է Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի ստորագրումը և գործարք կնքել Մոսկվայի հետ։ Մայրաքաղաք Կիևի Մայդան Նեզալեժնոստին անկախության հրապարակը դարձել է ընդդիմադիրների հավաքատեղին և անդադար ցույցերի վայրը։ Անցած կիրակի օրը բախումները թեժացել են, սպանվել է առնվազն 3 ակտիվիստ, նրանցից մեկը ծագումով հայ երիտասարդ Սերգեյ Նիկոյանն է, ով ցույցերին մասնակցելու համար Դնեպրոպետրովսկից էր մեկնել Կիև։ Երիտասարդի ծնողները Հայաստանի Տավուշի մարզից էին ժամանակին տեղափոխվել Դնեպրոպետրովսկի շրջան։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը հաստատել է, որ զոհված ցուցարարներից 2-ը հրազենից է սպանվել, սակայն պնդել է, որ ոստիկանները դրա համար պատասխանատվություն չեն կրում։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ վերջին ընթարումների ընթացքում 5 մարդ է սպանվել, բայց պաշտոնական աղբյուրները այդ տեղեկությունը դեռ չեն հաստատել։ Ակտիվանում են նաև Ուկրաինայի նախագահին սատարող ռուսամետ ուժերը։ Ղրիմի խորհրդարանը Յանուկովիչին կոչ է անում երկրում արտակարգ դրություն մտցնել։ Բռնությունը քաղցկեղի նման տարածվում է Կիևյան Մայդանից, 7 շրջաններում ծայրահեղականները գրոհում են պետական սովետական կառույցների վրա եւ իշխանության ապօրինի մարմիններ ձևավորում։ Վտանգը սպառնում է Ուկրաինայի սահմանադրական կարգին եւ պետական կառավարմանը։ Ամենաթողությանը եւ բռնություններին վերջ տալու համար պետք է արտակարգ դրություն հայտարարել։ Եթե մեր ձայնը ժամանակին լսեին, այսօր երկիրը չէր հայտնվի քաղաքացիական պատերազմի շեմին, ասվում է Ղրիմի խորհրդարանի հայտարարությունում։ Human Rights Watch-ը այսօր Կիևից պահանջել է հետաքննել մեծ թվով ակտիվիստների դաժանցեցի ենթարկելու, երկուսին առևանգելու եւ երեքին սպանելու հանգամանքները։ Ինտերֆաքսի ուկրաինական ծառայության փոխանցմամբ այսօր Մոսկվայում տեղի է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի միստը, քննարկվել է Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը։ Այսօր նաեւ փոքրինչ անսպասելի լուր է ստացվել Կիևից։ Իշխանությունները արժե զրկել են ազգային տարադրամը, Հրիվնան։ Փորձագետների համոզմամբ դա գուցե եւ ինքնին ճիշտ է տնտեսությունը խթանելու համար, սակայն չափազանց վտանգավոր վճիռ, եթե հաշվի առնել դրա ընդունման ժամանակը։ Փողի արժե զրկումը հարված կհասցնի ցածր եկամուտով մարդկանց, ովքեր մեծամասնություն են կազմում Ուկրաինայում, ինչն էլ ավելի կսարի ընդհանուր դժգոհությունը։ Հենց այդ մասին էլ մեր թղթակիցն ասել է Կիևի բնակիչներից մեկը։
Երևանում եւս բավական մեծ ուշադրությամբ են հետևում Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններին։ Այդ ուշադրությունն էլ ավելի մեծացավ մի քանի օր առաջ, երբ հայտնի դարձավ, որ Եվրամայդանի առաջին զոհերից մեկը ազգությամբ հայ է՝ Դնեպրոպետրովսկի մարզի բնակիչ Սերգեյ Նիգոյանը։ Քիչ առաջ էլ մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ այսօր հավաքվել էին Երևանում Ուկրաինայի դեսպանության հարևանությամբ իրենց աջակցությունը հայտնելով Մայդանի ակտիվիստներին։ Այսօր կայացած բողոքի այս ակցիային հետևել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ եւ քաղաքական գործիչներ այսօր բողոքի ակցիա էին կազմակերպել Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատան առջեւ։ Ցուցարարները ծաղիկներ դրեցին ու մոմեր վառեցին դեսպանատան մոտի հիշատակ այսօրերին Կիևում զոհված քաղաքացիների։ Ոստիկանները շենքի ողջ երկայնքով պատ էին կազմել։ Ակցիայի մասնակիցները պարզել էին Հայաստանի եւ Ուկրաինայի դրոշները, Կիևում զոհված հայազգի Սերգեյ Նիգոյանի լուսանկարը Պուտինիզմի զոհը գրությամբ։ Ակտիվիստները կոչ էին անում Ուկրաինայի իշխանություններին դադարեցնել արյունահեղությունը։
Պաստառի վրա գրված է՝ պետությունը պետք է հնազանդվի այն ժողովրդին, որը խոսում է։
Իրենք չեն ուզում պարկեր Ռուսաստանի տակ, չեն կատարել Ռուսաստանից պարտադրվող հրամայականները։
Այդ Մայդանը շուտով Հայաստանում էլ կլինի։ Պետք է մենք այս վիճակից դուրս գանք։ Ճորտացված իշխանիկների հետ ես ճանապարհ չեմ ուզում գնալ, չեմ ուզում Հայաստան երկիրը սկերտել։ Նրանք վաճառեցին մեր երկրի ինքնիշխանությունը։ Սերգեյ Նիգոյանը ազատատենչ երիտասարդ արդեր եւ նա Մայդանում հայկական դրոշով պայքարում էր նաեւ Հայաստանի համար։ Դա կոչ էր նաեւ հայաստանցիներին երևի, որ հայեր դուք էլ վեր կացեք։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանի խոսքով, թեև Յանուկովիչն արդեն հրամայել է հրազեն կիրառել ցուցարարների դեմ, այդուհանդերձ Եվրամայդանի պայքարը հաղթական ավարտ է ունենալու։
Կիևում այսօր պայքար է գնում հանուն ազատության, հանուն Յանուկովիչի բռնապետության, իսկ իրականում դա պայքար է հանուն Ուկրաինայի անկախության, ընդդեմ Ռուսաստանի նեոկայսրական քաղաքականության։
Ինչու ազդակներ տեսնում եք, որ Մայդանը Երևանը տեղափոխ։
Անխուսափելիորեն դա տեղի է ունենալու։ Այսօր Մայդանում պայքարում են ոչ միայն Ուկրաինայի ազատության համար, այլ նաև մյուս երկրների, մյուս ժողովրդների, որոնք այսօր փաստորեն գտնվում են Ռուսաստանի լծի տակ։ Անկասկած, մենք ազատվելու ենք այն լծից, մենք վերահաստատելու ենք մեր պետականությունն ու ինքնիշխանությունը։
Ակտիվիստ Ծովինար Նազարյանի կարծիքով էլ Եվրամայդանը Երևան չտեղափոխվեց, քանի որ պետությունը մսխել է միլիոնավոր եվրոների դրամաշնորները, բայց այդպես էլ չի լուսաբանել ժողովրդին, ինչ է Եվրոպան, որոնք են եվրոպական արժեքները։
Արդյոք դա այլասերություն է, թե դա իրավունքի գերակայությունն է։ Հայաստանի քաղաքական ուժերից որևէ մեկը եվրոպական դրոշ չի վերցրել իր ձեռքը եւ չի փորձել ժողովրդին առաջնորդել եվրոպական դրոշի ներքո։ Մեծ է վախը ռուսական կայսրությունից, բայց հենց այդ վախը ցույց է տալիս, ապացուցում է, որ հնարավորը պետք է անել ռուսական ազդեցությունից ազատվելու համար, հենց այդ վախերից, սպառնալիքներից ազատագրվելու համար։
Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը համախոհների հետ ընդդեմ մաքսային միության պաստառներով էր եկել դեսպանատան մոտ։ Նրա գնահատմամբ ուկրաինացիների այս ընդվզումը ինքնապաշտպանություն է եւ ժամանակն է, որ Հայաստանն էլ դասեր քաղի ու հրաժարվի Ռուսաստանի հետ համագործակցությունից։ Հայրիկյանն օրինակ է բերում վերջին օրերին սահմանին հնչող կրակոցներն ու դիվերսիոն ներթափանցումը, որին Կրեմլը գնահատական չի տվել։
Ռուսաստանը արդեն խախտում է կնքած պայմանագիրը Հայաստանի հետ, արդեն Ռուսաստանը մեզ բարոյական իրավունք տվեց
չեղել հայտարարելու այդ պայմանագիրը, բացի այդ Ռուսաստանը պիտի նաև տուգանք վճարի պորտաբույսների բանակ Հայաստանում հայ ժողովրդի հաշվին պահելու համար։ Տասնապատիկ ավելի, քան իրենք այդ գույք պարտքի դիմաց եւ այլնով մեզնից վերցրել են։ Ռուսաստանը իր դաշնակցային չակերտավոր պարտավորությունները չի կատարում։
Ցուցարարներին աջակցելու էր եկել անազատության մեջ հայտնված Շանթ Հարությունյանի որդին Շահենը։
Հայրիկս միշտ ճգնաժամեր Հայաստանի միակաղ, դրա համար էլ ինքը հայտնվում է վերթում։
Եվրամայդանից վերադարձած լրագրող Գայանե Արուստամյանը իր ելույթում տպավորություններն էր պատմում։ Ուկրաինացիների ոգին մարտական է։
Մենք դրա միջով անցել ենք մարտի 1-ին, մենք տեսել ենք այդ սպանդը կոտորածը, Ուկրաինայում տեղ ունեցող գործընթացները, իրենց արձագանքը կունենան հետ խորթային բոլոր այն երկրներում, որտեղ ռուսական իմպերիալիզմը դրել է իր թաթը եւ փորձում է ճզմել ժողովրդներին։
Բողոքի ակցիային հետևում էր Հայաստանում Ուկրաինայի հյուպատոս Վալենտին Կուզիչկինը, ով սակայն հրաժարվեց որևէ կերպ մեկնաբանել ինչպես այս ցույցը, այնպես էլ Կիևի արյունալի բախումները, ասաց լիազորված չէ խոսել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմաժանի մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք ուրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։